Dnes určitým spôsobom prekračujeme to naše všedné kráčanie, keď na pokračovanie vždy prvé čítanie rozoberáme, ako sme včera vstúpili do toho obdobia Makábi, teda machabejské obdobie, a ten kontext vyjadrili. Dnes totiž to slávime starobilý sviatok, spomienku liturgickú v našej cirkvi, teda obetovanie Panny Márie. No a s tým súvisia aj čítania, ktoré sme počuli a ktoré, i keď sa to tak nezdá, sťahujú sa na to, čo skrze Pánu Máriu Boh konal, akým spôsobom v nej a skrze ňu cestu Pánovi pripravoval. Keďže ten Zachariáš z prvého čítania, jeden z tých troch pobabylonských prorokov, ktorých Boh posielal v tom čase návratu z babylonského zajatia, a osobitne tá prvá časť knihy proroka Zachariáša je taká zvláštna. Je to 8 videní, ktoré Zachariáš má, a také obrazné vyjadrenia prípravy spoločenstva a podmienok príchodu Božieho kráľovstva. No a z tých videní o príprave Božieho kráľovstva, tam je i tá dnešná vstať, to dnešné prvé čítanie, teda pohľad na Pannu Máriu ako súčasť toho diela živého Boha, skrze ktorého prichádza Boží syn a Pán, vykúpenie nám prináša, Božie kráľovstvo a spása sa tomuto svetu prináš ponúka. Keď hovoríme o Panne Márii ako keby súčasť, a teda nástroj Boží, tak človek to automaticky má takú snahu alebo taký podvedomý pohľad na to, že je to nejaký nástroj v rukách Boží, ale práve to je to tajomstvo Boha, že vstupuje do ľudských dejín, do života človeka. Na jednej strane vstupuje, klopa, búši, volá, konkrétne veci v dejinách koná, na strane druhej do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka, aby v tej spolupráci Boha i človeka ten nástroj Boží bol človek Boží, bol človek, ktorý vedome Bohu áno hovorí a Božím spolupracovníkom sa stáva. Takže v tomto kontexte z toho Zachariáša pohľad, áno, Božie dielo, ktoré v Mesiášovi bude prichádzať, i vďaka tej, ktorá Matkou Božou sa stala a medzi nami, ako Panna Mária, ako tá, ktorá Ježiša porodila, ako učenička Pána, týmto svetom aj kráčala. Vraciame sa v slávení obetovania Pána na úplný začiatok jej života. Nie to, čo budeme sláviť ako slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, ale po narodení to slávenie obetovania Panny Márie. Snúbi sa tu v zásade viacero vecí. Keď zoberieme tie starobilé, starozákonné z knihy a z knihy Leviticus ako také, tak je to dvojaké obetovanie. To prvé obetovanie, obetovanie prvorodeného na znak toho, akým spôsobom oni boli zachránení, keď anjel smrti Egyptom prechádzal, prvorodení z Izraela boli zachránení, nezomreli, a pre obetovaného baránka cestou slobody a vystúpenia z toho otroctva kráčali. Na znak toho, tá obeta za prvorodeného, osobitne ten, ktorý ako prvorodený chlapček otváral lono matky, tak sa táto obeta prinášala a dávala. Ruka v ruke s tým z Levitikusu i to levitické očisťovanie a obeta za hriech ako taký, a prvorodený či už chlapček alebo dievča, keď boli predstavení Pánovi, tak táto obeta sa prinášala. Obetovanie dieťaťa, ako keby to dieťa, ktoré v rukách rodičia nesú, Bohu predkladajú, aby z Božej milosti a z Božej lásky bolo toto dieťa požehnané, bolo súčasťou Božieho ľudu a na tomto dieťati aj Božie slovo naplňané. Zároveň sa k tomu pripája i to, akým spôsobom i dnes slávení krstu rodičia recitujú modlitbu obetovania svojho vlastného dieťaťa, takmer na záver tej liturgie krstu, keď po modlitbe Pána, že rodičov vyzývam a oni spoločne čítajú: Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na spásu, Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Teda slová, v ktorých je vidieť tá skutočná, autentická biblická obeta. Keď sme obdobie sudcov rozoberali a Kanán ako taký spomínali, tá sme vyjadrovali i teda tých kanánskych bohov, Moloch, Dagon, Aštarta a tak ďalej, a práve to, čo veľmi proroci pranierovali. Tú ich krvavosť a tú zlobu modlárstva, kde takmer všade to obetovanie vlastných detí bolo známe, sa pri takom onakom rituáli konalo, bolo veľmi krvavé, veľmi kruté, že tie deti zaživa zabíjali, vykrvácať nechali, alebo do ohňa hádzali a tak ďalej, už podľa tej konkrétnej modly ako takej, teda veľká dráma, veľká tragédia, ktorá sa tam diala. A to biblické obetovanie, tamto prorocké veľmi radikálne, nie takýmto veciam, to skutočné obetovanie dieťa v náručí držím, vďačný, že bolo zachránené pred tým anjelom smrti, v náručí dvíham nebeskému Otcovi a predkladám, aby so svojím požehnaním ho do rúk vrátil, svojou milosťou a mocou aj sprevádzal. Toto teda ako súčasť toho prvého rozmeru obetovania, ku ktorému sa i ďalšie v judaizme pripájalo. A to bolo tá možnosť, to malé dieťa, malé dievča, aby určitý čas, určité roky v chráme bolo vychovávané, v chráme strávilo. Tam, kde i tie základné veci boli učené, osobitne veci duchovné odovzdávané a v tom vyučovaní i náboženskom tóri a tom vzdelávaní, aby mladým dievčaťom, mladou ženou sa stala nábožnou Izraelitkou pripravenou do pokračovania a budovania toho diela vyvoleného národa. To bol ten ďalší rozmer. A niekedy sa v tejto slávnosti pripája aj tretí rozmer, ktorý sa pozerá na to, že Panna Mária mala byť od začiatku ako zasvetená Bohu, hej, aj nedomážostva vstúpiť, ale to je veľmi tenký ľad, takéto niečo povedať alebo vyjadriť. Áno, ten rozmer celibátu alebo zasvetenia bol známy. Napríklad Jeremiáš bol celibátnik, hej? A tá konkrétna misia súvisela aj s týmto spôsobom jeho života. Boli známi eséni a teda i konkrétna časť tej judaistickej scény posledných 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista, kde i takéto zasvetenie sa konalo a to naozaj v tom zasvetení Pánovi v tom celibáte sa žilo. Áno, teda nebolo to niečo, čo by to nebolo známe. Ale v tom kontexte i manželstva s Jozefom a teda i to, akým spôsobom Matkou Božou sa stáva, tak toto nebola cesta Panny Márie. Tá cesta, skôr vyjadrená tým obetovaním Márie v chráme, vyjadrením naplno sa toto dievčatko, raz mladá Božia žena, odovzdáva Bohu a Božou sa stáva. To bytostné, ten úmysel rodičov, ktorý v jej živote sa naplnil v pôsobení Božej milosti a v živej viere, naplno sa odovzdávam Pánovi. To obetovanie naplno sa odovzdávam Pánovi, dávam sa mu k dispozícii, do života ho pozývam, na prvé miesto ho dávam, aby som spolu s ním a v jeho mene Božie dielo aj naplňal. Takže v tomto kontexte i tá tradícia slávenia obetovania Panny Márie na jednej strane, ako Boh koná, ako tým nástrojom Božím sú rodičia Panny Márie a ako sama Panna Mária toto obetovanie pretaví do tej bytostnej disponibility sebadarovania sa nebeskému Otcovi, moci Svätého Ducha v službe svojmu Synovi, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď teda takýmto spôsobom to obetovanie je predstavené, je tu i vyjadrené niečo, čo sa nás týka. Že teda tá liturgická slávnosť obetovania Pána nie je pohľadom na konkrétnu pikošku zo života Panny Márie alebo liturgickú udalosť zo života Panny Márie alebo historickú udalosť ako takú. Ale v tej úcte voči Panne Márii je to provokácia Božia, ktorá sa nám dáva. Do akej miery dokážeme i my to, čo nad nami rodičia vyriekli, keď sme my sami boli pokrstení, pretaviť do tej našej vlastnej obety odovzdania sa Pánovi. V tej originalite miesta osobného povolania, kdekoľvek sme, máme účasť na Kristovi. A do akej miery táto účasť je naozaj reálna, hlboká, autentická, bytostná, intimná, mocná, svätá, do akej miery moja duša, moja vôľa, môj život sa do Božích rúk vkladá. Teda každý z nás, ako keby v tomto slávení sa môže pýtať, či to prvotné liturgické obetovanie dieťaťa Pánovi, ako Mária svojim životom pretavila do svojej misie tu na zemi, i my dokážeme pretaviť. My sa snažíme naplniť v tom bytostnom sebadarovaní sa Bohu. a v rámci toho darovania sa Bohu, toho, ako sa pre Boha otvárame, na prvé miesto ho dávame, i tá odvaha, snaha žiť to, k čomu nás vedie, voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tam sa potom naplnia i tie slová dnešného evanjelia. Väčšinou znie, aj mne to znie vždy, akokoľvek viem, chápem to vysvetlenie, ale príkro tie slová pána Ježiša, že teda matka, ktorá vonku na ňu čaká, kto je moja matka? To sú moji bratia, kto sú moje sestry? A na učeníkov pozrie a povie, to plní vôľu nebeského Otca je mojim bratom, sestrou i matkou. A treba chápať, akým spôsobom Ježiš hovorí a ako je to v evanjeliách podávané. Nedávno sme to povedali na margo eschatológie, že v eschatologických rečiach Ježiša Krista sú dve roviny. Jedna bytostná, týkajúca sa plnosti čias a druhého pánovho slávneho príchodu na konci dejín, a druhá aktuálna, čo sa bude diať a čo sa dialo, tie najbližšie roky po Ježišovej smrti a zmrtvých staní na nebovstúpení v rámci prvého storočia. Po povstanie Zelotov a tak ďalej, až po povstanie Bar Kokhbu na konci prvého storočia. No a i tu Ježiš, ktorý v dvoch rovinách komunikuje s Pánom Máriou. Jedna je rovina synovská. Syn svojej matky. A druhá je rovina mesiánska. Pán tejto ženy. Takže to, kde hovorí ako syn svojej matky, kde hovorí s autoritou Božieho syna, ako zvrchovaný pán každého jedného z nás. Že v tomto kontexte i to slovo Ježišovo, ktoré ľudský bolo príkre z pohľadu pána, je zasa vyjadrením takým, ktoré keď aplikujeme na Pánu Máriu, tak tým duplom sa Pána Mária matkou nášho pána nazýva. Je len, že ako bohorodička svojho syna porodila. Ale ako autentická učenička pána, ako ju nazýva prvokresťanská cirkev, vzor a zakadlo cirkvi, ona prvá túto podmienku spĺňala. Tá, ktorá plní vôľu nebeského Otca ad absurdum do krajnosti vo vernosti synovi a jeho dielu, áno, tam i to duchovnou matkou a tou plnosťou tej, ktorá pri Ježišovi stojí. V tom sebadarovaní sa pánovi. No a teda na základe krstu a viery sme sa bratmi, sestrami Ježiša Krista stali. Ale aby sme naozaj nimi aj v plnosti nebeského kráľovstva boli, nielen sa tak nazývali, k tomu treba i to osobné obetovanie sa pánovi. To darovanie sa Bohu, to otvorenie sa pre Boha, tá odvaha na prvé miesto ho znova a znova dať a podľa jeho vôle svoj život aj napáňať. Aby i na nás, ako na Panu Máriu, sa sťahovali slová dnešného evanjelia. Amen.